Goddag alle sammen, og velkommen til. Jeg kan lige så godt sige på forhånd, at det her det bliver et foredrag. Der er ikke nogen øvelser. Vi har en time og kvarter til noget, jeg plejer at bruge 3 timer til. Så det bliver en TED-talk. Jeg har koreograferet den stramt. Og I får alle slides, og Benny han er mand for at gøre det. Jeg ved ikke hvordan, men det gør han altså. Han ved præcis, hvem I alle sammen er. Og vi starter ikke med en navnerunde her, det kan jeg godt sige. I skal høre om skubmetoden. Mange af jer har måske hørt allerede skubmetoden fortalt. Og kort fortalt, så er det outputtet på den forskning, jeg lavede, da jeg lavede min afhandling i sin tid, for at finde ud af, hvad skal der til for, at mennesker går fra at tænke et eller andet, nej, det kunne være dejligt at lave en bog om det her, eller nej, hvorfor er der ikke en internetcafé, eller nej, hvor kunne det være dejligt at kunne blive dygtig til et eller andet. Og så til, at man måske sådan ikke helt ved, hvordan det sker, og over til, at man har lavet de her foretagsomme handlinger, at man har handlet på en hel masse små midler, man har til rådighed, og alle mulige andre strategier. Så det er det, I skal høre om. Det er sådan en gennemgang af de her, nu står der godt nok lidt flot, det er 7 strategier, men jeg har lige chunket 2 af dem, så det er 6 strategier. Og til dagligt, jeg er kunsthåndværker, oprindeligt uddannet, og er psykolog og har en PhD, og jeg udover at arbejde med foretagsomhed, så har jeg også lavet sådan en ny gren af psykologien, hvor jeg i dag forsker i det sundhedsfremmende aspekt af at lave håndarbejde og håndværk. Så lige om lidt, når vi skal høre Anders og dem her bagefter frokost, så skal jeg sidde og strikke, det er helt sikkert. Men det, I skal høre om, det er den her rejse fra at være lært hjælpeløs til at være mere foretagsom i sådan nogle vejledningsstrategier, og jeg kommer med så mange eksempler som muligt, men vi kan jo ikke nå at snakke om det. Normalt vil jeg jo lave sådan, at for hver eneste gang, jeg har sagt noget om strategierne, så vil I skulle diskutere det i forhold til jeres egen praksis. Men nu bliver det et lille skarpskåret TED-talk her. Og det første, som jeg altid udgangspunkt i, det var det, der gjorde, at jeg i det hele taget valgte at beskæftige mig med foretagsomhed, nemlig det modsatte. Og nu leger vi lige, at I er mine studerende på masteren i positiv psykologi. Jeg underviser også på masteren i positiv psykologi, og jeg underviser også alle PhD-studerende på Aalborg Universitet, og alle vejlederne, alle PhD-vejledere på Aalborg Universitet, og laver en hel masse andre ting. Men når jeg underviser i masteren i positiv psykologi, så starter jeg med sådan en øvelse her, og nu får I den bare lige fortalt, fordi vi har ikke tid til at lave den. I er lige delt op i 2 herover, og jeg herover, I får 4. I får 4 af sådan nogle små sædler. I kan ikke se dem, de er vendt på hovedet. Og når I vender hver af de her sædler, så ligner det volapyk, men det er ord, der er skrevet baglæns. Så det er 4 sædler med 4 ord, der er skrevet baglæns. Og herover i jeres gruppe, der er det rigtige ord. Altså det vil sige, at når I vender den, så får I at vide, I skal, så snart I kan se, hvad ordet er, så skal I række hånden op og sige hep. Og så herover i den her gruppe, I har den samme, I har 4 ord, I får samme instruktion. Det er 4 ord, 4 kort. Og når I vender hver af dem her, så ser det ud som om det er volapyk, men det er ord, der er skrevet bagfra. Den instruktion får begge grupper. Men det, der er med jeres gruppe herover, det er, at de 3 første, de er faktisk rigtig volapyk-ord. Uanset hvor meget I prøver på at få det her ord skrevet bagfra, så er det bare volapyk. Men det sidste ord, det er det samme i begge grupper. Og det, der så sker, det er, når jeg sådan siger, ja, nu må alle gerne vende det første ord, og jeg herover, det er så Amerika skrevet bagfra. Og I vil jo lynhurtigt sige, øp, øp, jeg har fundet ud af det. Og jeg herover, afhængig af, hvordan I sådan, jeres sådan, selvtillid er, jeres self-efficacy er, nogen de vil tænke, hold kæft, en åndssvag opgave. Idiot underviser. Det er folk med højt self-efficacy, der tænker sådan. Og andre tænker, ej, jeg er også bare dum. Der er et eller andet her, jeg har fuldstændig ikke fattet med den her opgave. Og nogen siger, nogen rækker bare hånden op, og så siger de bare det der volapyk. Det er sådan afhængigt af, hvordan man er. Og så næste ord. Så siger jeg så, fint, næste ord, I vender næste ord. Og jeg herover, I har allerede set, der står tiger eller et eller andet. Og jeg herover, I begynder endnu mere at kunne mærke, sådan, hvem, hvordan I sådan er i forhold til jeres selvtid. Og så begynder der virkelig at komme protester. Rødden opgave, siger folk og sådan noget. Men I, der er jo ikke rigtig noget. Og tredje ord. I herover, I har jo bare hep op igen, og I har set, at det her tredje ord, det er rundkørsel eller et eller andet. Fjerde ord. Når jeg så siger, så vender I fjerde ord. Så er det Amerika skrevet bagfra i begge. Og uanset, og altid alle de her gange, jeg har lavet den her øvelse, I kan prøve at lave den med jeres. Den her gruppe, som har haft tre ord, som var rigtige, I er super hurtige til at se, der står Amerika, den her gruppe herovre. Det er kun tre ord, og der er gået mindre end 2 minutter. De er bare langsommere til at kode, at her står Amerika, eller til at tro, at nu er det nok noget. Og på 3 minutter, der kan man faktisk gøre folk en lille bitte smule lært hjælpeløs over for at tro, at det nytter noget at tage initiativ, til at tro, at det nytter noget at gøre noget, hvis man møder en eller anden udfordring. Og så kan man sige, hvis man så oplever det 10 år i folkeskolen, 3 år i gymnasiet, et helt arbejdsliv, eller i hvert fald, lad os bare sige folkeskolen, så er det jo ikke underligt, at man så møder i en ungdomsuddannelse og tænker, det der matematik, det kan jeg ikke finde ud af, fordi det er ikke bare 3 ord, man har vendt. Nej, det er måske 1000 oplevelser, man har haft i undervisningssammenhæng, hvor man tænker, at man ikke dur til det, og man ikke kan finde ud af det, og man har ikke strategier til at kunne finde ud af det. Så er det selvfølgelig ikke sådan, at man bare kan komme som vejleder med et quick fix og sige, tro nu på dig selv, og nu laver jeg noget styrkespotning af dig, og det her, det skal nok blive godt, hvis du bare tror på det. Det er bare noget, der sidder dybere i kroppen i forhold til at have en oplevelse af, at man har lært hjælpeløshed. Og derfor, så kan man sige, hvad gør vi ved det? Og det, vi skal snakke om, det er selvfølgelig, at den røde afdeling herover, det her med at møde de her elever, som ikke bare har vendt 3 ord, men har vendt et helt liv af opfattelser af, at de ikke kunne forstå, hvad der stod, og til sidst ikke engang kan se, at der er en mulighed længere. Det er den her et erkendt problem, som opleves vigtigt, og som man bare ikke oplever at kunne gøre noget ved. Og det, vi skal finde ud af selvfølgelig, det er, hvordan kan man vejlede til at forvente det her? Hvad er det for nogle strategier, man kan bruge for, at det her det bliver anderledes? Min måde at definere foretagsomhed på, det er, altså foretagsomhed er sådan et godt gammeldags ord. Og da jeg startede med at lave min afhandling, og jeg sådan sagde, altså, jeg er psykolog, og så var jeg så dum at gå på et erhvervsøkonomisk institut. Altså, jeg har læst på en handelshøjskole. Det er meget usædvanligt, at psykologer laver PhD'er på handelshøjskoler. Og så sagde jeg til min vejleder, jamen, jeg vil lave en afhandling om foretagsomhed. Og så sagde han, det kan du ikke, fordi man kan da ikke forske i foretagsomhed. Det er da noget mærkeligt noget. Så sagde jeg, det gør jeg. Og 5 år efter, så, eller 10 år efter, her i dag, 12 år efter, der er skubmetoden og ordet foretagsomhed, det er formålet med innovationsundervisning i ungdomsuddannelserne. Så jeg kan lægge mig til at dø nu. Jeg er blevet en undervisningsplan. Det er så lækkert. Det føles så godt. Det er simpelthen så skønt. Men det her oplevelsen af, det er en kompetence. Og det mener jeg, fordi det er noget, vi kan udmåle, og det er noget, man kan opøve. Og det er definitionen på en kompetence, det er noget, som man kan lære til forskel fra en evne, som er noget, vi har mere eller mindre. Så kompetencen til at iværksætte forandrende handlinger, som har positiv værdi for mig selv og for andre, det er det, der sådan er definitionen på det, vi arbejder med, altså den her kompetence. Og det ser sådan her ud, den her model, og jeg tog rundt i hele verden for at kigge på dygtige vejledere som jer, dygtige undervisere, dygtige ledere. Hvad gør de, når de skal have folk rykket fra at tænke, åh, det kan jeg ikke finde ud af, til at begynde at være mere foretagsomme i deres liv generelt. Og det blev så til en masse, det jeg havde kigget på af teori i forvejen, og så blev det til, at jeg sådan kunne se, at det er de her strategier, folk bruger. Og det er ikke sådan, at man skal igennem det hele, og hvis ikke man bruger alt sammen i sin vejledningspraksis, så dur det ikke. Det er sandsynligvis så vil I opleve, at det, som virker mest, det, som jeg altid kan høre folk snakker mest om bagefter, det er det her med fokus på næste bedste skridt. Og det vil vi gå sådan mest i dybden med. Men de andre strategier er også altså hjælpestrategier til at kunne få folk til at gå fra at tænke, jeg kan ikke, til jeg kan. Noget er lidt mere overordnet sådan, koncepter, teorikoncepter, og mere nogle af de andre strategier er sådan lidt mere sådan nogle hjælperedskaber, men det vil I finde ud af. De store teorier, som jeg sådan støtter mig op af, det er hele Banduras sådan teoriapparat omkring self-efficacy, som vi også lige skal snakke om lidt. Og så handler det også rigtig meget om sådan en, for mange, en meget ukendt teori, som handler om effectuation, altså det her med at hele tiden tage fat på de midler, vi har til rådighed. Det er sådan en meget erhvervsøkonomisk teori, som ingen psykologer og pædagoger nogensinde har hørt om, og den har jeg sådan omskrevet og bearbejdet og lavet i sådan en ny version. Og så handler det også rigtig meget om nogle af de her teorier, som siger noget om, hvordan vi trives og hvilke behov, altså det, der hedder self-determination theory, selvbestemmelsesteori, det var det, jeg fortalte om i den foregående, afdeling her for en time siden. Men de her seks strategier, og for noget tid siden, der havde jeg rundt på 36 skoler i trekantsområdet, og det var så der, hvor det der med at have seks strategier ikke var så smart, fordi hvis man ligesom skal præsentere det, så er det seks strategier i trekantsområdet. Og det er bare helt forkert at sige hurtigt. Ja, den fangede I godt. Ja, så måske skal det være syv strategier i trekantsområdet i stedet for. Puha, det kan blive op ad bakke en fredag eftermiddag i hvert fald. Men nu trykker jeg på en af gangen her, og sådan som I skal læse modellen, så er det som sagt ikke sådan en eller anden fasemodel, og man skal det hele igennem, men det primære, det handler om, at alle strategierne skal masses igennem det at have succesoplevelser med at udøve dem. Og derfor er det her med at forstå, hvad en succesoplevelse er, det er ret essentielt. Og jeg ved godt, I ved, hvad en succesoplevelse er, men nu vil jeg fortælle måske noget, der er lidt overraskende i forhold til de fleste menneskers opfattelse, hvad en succesoplevelse er. Succesoplevelser, jamen det handler selvfølgelig om, at når vi lykkes med noget nyt, jamen det er selvforstærkende. Hver eneste gang, vi drypper ned i det her glas, som hedder, jeg har gjort det en gang, næste gang man har gjort det, så har man gjort det en gang mere, og så vil ens nervesystem og ens hjerne alt andet lige bare få lavet tykkere, stærkere myeliniseringer ind i hjernen til, at man tror, det her, det er blevet en vane, det er noget, jeg tror, jeg kan, så hele vores oplevelse af, og gøre det bliver stærkere og stærkere, jo flere succesoplevelser vi har. Så derfor er det selvforstærkende at få succesoplevelser. Det ved I godt. Det, der måske er lidt mere sådan, ikke så obvious i forhold til at snakke om det her med self-efficacy. Bandura, han er 92. Det er verdens mest citerede psykolog. Og han er mega sej. Altså for 2 år siden, der lavede han, 4 år siden, men den blev rigtig kendt, altså som 89-årig, der lavede han lige den her bog, som handlede om Morris Disengagement, altså hvordan onde mennesker laver onde handlinger. Det synes jeg er sejt. Når jeg er 89, så vil jeg altså også skrive en bog. Jeg synes bare, han er mega sej. Han har igennem hele sit liv primært forsket i det her med, hvad er det, hvad betyder self-efficacy, som man også kan oversætte til. Jeg har oversat det til handlingstillid, men det er meget en til en det samme som det, vi kender som selvtillid. Det er ikke helt det samme, men måden, man definerer det på, det er individets forventning om egen kompetence til at udføre en bestemt handling. Og det, der er det der måske er sådan lidt mere overraskende, som man skal være meget opmærksom på, når man snakker om en succesoplevelse, det er, lad os sige, vi har Ida. Ida, hun er fra Nordjylland, jeg er fra Jørgen, og derfor så kan jeg godt forstå Ida. Og Ida, hun er blevet fortalt hele sit liv, at nu skulle hun jo lige komme for godt i gang, fordi der er jo også andre i klassen. Og det kunne jo godt være, at hun lige skulle være lidt mere sikker på, hvad hun siger, inden hun åbner munden. Fordi der er jo også andre herinde end dig. Og det kunne jo godt være, hvis du læser lidt mere, at du kan blive lidt mere sikker. Så vent lige med at sige noget, til du er helt sikker på, at du har læst alt. Og det ligger dybt i hende, at hun har fået at vide, ikke at hun er dum, men hun har bare fået at vide, at man kan altid blive lidt mere sikker, og hun skal lige øve sig lidt mere, inden hun spilder tiden hos andre. Og så er hun også blevet fortalt, altså at så er hun jo heller ikke bedre til matematik, og der er jo også en masse andre ting, hun er god til. Og hun har det her med sig, at man skal være helt sikker, inden man siger noget højt. Så har vi Hanne herovre, hun er måske fra, hvad ved jeg, Holte. Chancehæfte, et eller andet spiltområde i Danmark. Og det er sådan nogen, der virkelig smører pæne madpakker. Sådan. Ja. Og det gør vi jo ikke i Jørgen, for der får vi bare rugbrødsmadder med, fordi det kan vi godt finde ud af. Men Hanne herover, hun er fra Chancehæfte. Og hendes forældre, hendes far, hun siger til Hanne, Hanne, nu skal du bare vide, at jeg betaler skat til alle dine lærere, ikke også? Så du skal bare få optimalt meget ud af det, og hvis der er noget, du ikke kan finde ud af, så skal du vide, at jeg betaler deres løn, ikke? Så du skal bare sørge for at få maksimalt ud af din undervisning. Så hvis der er noget, du ikke kan finde ud af, så får du bare noget hjælp, og hvis du bare ved halvdelen, det er rigeligt. Der er ikke nogen af mine medarbejdere, der ved mere end fjerdedel. Du skal bare række hånden op. Og han fortæller hende bare massivt, at hvis hun bare ved lidt, så er det rigeligt, så skal der nok komme noget feedback fra hendes undervisere, og de elsker dig alle sammen, og du skal bare tro på dig selv, Og så sker der jo det, at Hanne, når hun går i skolen, så rækker hun hånden op, og indimellem så ved hun jo ikke, hvad hun sådan... Det er ikke altid, hun har helt styr på det. Men selvfølgelig hjælper I hende jo. Altså, jer der underviser også, I gør det jo. Altså, når folk rækker hånden op, så er der jo ikke nogen, der siger, hold kæft, hvor var det lamme dumt, Hanne. Gider du godt lige? Det siger I jo ikke. Så selvfølgelig giver I hende jo feedback. Ja, godt tænkt, Hanne. Prøv, hvis du lige gør det her i stedet for, og så skal det nok... Og så hun får en strategi hele tiden til at blive hjulpet, til at blive bedre, når hun tager initiativ. Og det ligger i hende, hvis jeg bare prøver, så klarer jeg. Hun får sådan det, man sådan kalder for et growth mindset, fordi det ligger alle steder i hendes opdragelse, i hendes familie, alle steder. Hvis du bare prøver, så gør det, og de er der for din skyld. Vi elsker dig uanset hvad. Så kommer Ida og Hanne på en ungdomsuddannelse sammen, og så er der en lærer, der siger til dem, vi skal have løst den her opgave, I skal stå og fremlægge det her matematik, og sådan og sådan og sådan. Og så tænker Ida her fra Jørgen, hun tænker, puha, det tror jeg altså ikke lige, jeg kan finde ud af. Og puh, det, er nok, det bliver nok noget skidt. Det bliver nok noget værre noget. Jeg må hellere lige, og jeg skal også lige, og jeg må, og længe inden, der har Hanne sagt, den tager jeg. Og så tager Hanne opgaven, og hun lykkes måske med den, måske lykkes hun ikke. Men uanset hvad, sandsynligvis lykkes hun med den. Fordi hun tror på, at hvis jeg bare øver mig, så går det godt, da jeg får hjælp, og jeg får strategier fra jer, og I er fantastiske, og I hjælper mig. Så får hun en succesoplevelse. Det vil sige, at hun bliver bekræftet i, at det var godt at tage initiativ, det var godt at gøre noget. Ida, hun sidder herovre og tænker, godt det ikke var mig. Det havde jeg helt sikkert ikke kunne klare. Og uanset, hun kunne også tænke, det kunne jeg jo godt have gjort. Hvorfor rækker jeg ikke hånden op? Det ændrer bare ikke på, hun fik ikke succesoplevelsen. Hun fik ikke oplevelsen af, at hun klarede det. Hun fik ikke det der drøb ned i et bæger, som gjorde, at hun næste gang tænker, det her, det kan jeg godt. Og derfor så er det uheldige, eller hvad man nu skal sige, at det er ligegyldigt, hvor meget folk ved. Det, der virkelig indikerer for, om man klarer sig godt, og om man faktisk lykkes med noget, det er, at man har en forventning om, at fremtidige handlinger vil lykkes. Så derfor kan man ikke bare sådan sige, tag dig nu sammen, hold nu op, du er dygtig. Fordi hvis Ida herovre, hun ikke har haft de her succesoplevelser, så ligger det ikke i hendes oplevelse af, at hun kan klare det. Hun vil kode sig selv, indtil hun begynder at få succesoplevelser af, at hun ikke kan klare det. Og hvis man sådan sætter det lidt på en formel, så kan man sige, mennesker med høj self-efficacy, sådan nogle har jeg derhjemme, de kan også have for højt self-efficacy, men det er personlighedsforstyrrelser. Altså dem snakker vi ikke om. Mennesker med meget højt self-efficacy, som er inden for normal spektrum, altså dygtige mennesker med høj handlingstillid, høj self-efficacy, når de laver en fejl, hvis sådan en som Hanne herover, hun laver en fejl, så tænker hun automatisk sådan, jamen, det var også fordi, jeg ikke øvede mig nok. Det var også fordi, opgaven var lidt dårlig, eller jeg fik også lyset i øjnene, eller det er ydre forklaringer. Og det er jo langt hen ad vejen super sundt. Det kan også blive for meget til, at man aldrig tager det på sig, at det er ens egen skyld. Men så er vi ude i noget, der sådan er mere personlighedsforstyrrelser. Psykopati er den yderste grænse af højt, for højt, kunstigt, falsk self-efficacy. Men dem har vi jo ikke så mange af, når de er på ungdomsuddannelserne. Den anden ting, det andet med det, altså det er mennesker med lavt self-efficacy, alle idærerne i verden, når hun laver en fejl, så det første, hun tænker, det ændrer forklaringer. Jeg er ikke sådan en, der kan finde ud af matematik. Om jeg øver mig eller ej, det er ligegyldigt. Jeg kan ikke matematik. Og hvis man er overbevist om, at det er ens personlighed, der er sådan, så er der ikke nogen grund til at øve sig. Og det er det, der er virkelig uheldigt med at have lavt self-efficacy, det er, at man er overbevist om, at træning, øvelse, er ligegyldig i forhold til at kunne noget, fordi hvis man er overbevist om, at det ikke nytter noget at øve sig, fordi jeg ikke er sådan en, der kan finde ud af matematik, så gider man jo ikke engang at øve sig, og så bliver man jo selvfølgelig ikke bedre. Så det er alt afgørende, og al forskning igennem mange, mange, mange år har vist, at højt self-efficacy, det er det, der indikerer allermest for, om folk de lykkes med at lave virksomheder, eller om de laver virksomheder, men også om man kommer sig over kræftsygdomme, og hvor godt man klarer sig i skolen generelt set. Hvis man siger, at uagtet de her to mennesker, altså Ida og Hanne, hvis man sådan kunne skære deres hjerner over, og så kunne man sige, de ved lige meget om matematik, de er lige intelligente i forhold til, lad os sige, matematik. Så det, at Hanne herover, hun tror på, at hun kan finde ud af det, det indikerer for, at hun vil klare sig meget bedre, hun gider øve sig mere, og hun kommer også til at få bedre karakterer. Ida, hun ved lige meget, Men hun tør ikke at række hånden op, og hun tror ikke på, at det nytter noget at øve sig. Så langsomt vil hun faktisk blive dårligere, og hun bruger færre tid på det, og hun vil komme til at klare sig dårligt inden for matematik. Så det har ikke sådan specielt meget at gøre med objektivt set intelligens. Self-efficacy indikerer meget, meget stærkere for, hvad godt vi klarer os. Og heldigvis så kan man opøve self-efficacy. Det er det, der er så fedt. Og det er omvendt med succeser. Altså sådan en her, som Hanne, hvis hun får en succesoplevelse, så er det også lige pludselig, fordi jeg er dygtig, så er det indre forklaringer. Jeg er jo bare født med lækkert hår, og jeg er bare dygtig. Og omvendt med Ida, hvis hun laver en succes, så sandsynligvis så vil hun begynde at give ydre forklaringer. Jamen, det var også tilfældigt. Det var også fordi, at det lige var en let opgave, eller det var også teamet, der var godt i dag. Hun høster ikke sin egen succesoplevelse, og det er det, skubmetoden primært er lavet til. Det er for, at folk som Ida lærer at høste de succesoplevelser, som de ikke selv er i stand til at høste. Og det er jo ikke, fordi folk er dumme. Vi er genetisk disponeret til ikke at stille os ud og blive til grin foran andre. Så vi vil gøre hvad som helst for at undgå at stå der, og andre folk de bare sådan tænker, kæft, den idiot. Så vi vil hellere undgå at få en fiasko, end vi vil risikere at få en succes. Fordi det er så farligt genetisk for os at blive udstødt, fordi så dør baby, så er der ikke nogen, der gider parre sig med os. Og det er enormt farligt for os, kan man sige. Så det er ikke noget, man bare kan sige, pjat, tag dig sammen, Ida. Der er ikke noget på færre. Hvad siger du? Nej, men du har det med at parre sig og sådan noget, det kan man jo godt. Ja. Det kan man ikke styre, vel? Nej, det kan vi ikke styre. Og det er nemlig også derfor, vi ikke kan styre vores reaktioner for at ikke at ville gøre de her ting. Fordi det er dybt genetisk indlejret i os, at vi ikke kan tåle at blive gjort til grin foran andre. Så vi gør det ikke. Så succesoplevelser, hvis man skal sige det sådan lidt sådan endnu kortere her, det er, det kræver, at vi lykkes med noget, der er svært. Man kan ikke sige til en hel klasse, giv den samme opgave, eller man kan ikke vejlede på samme måde og få den samme effekt, fordi en succesoplevelse er defineret ved, at vi lykkes med noget, der er svært. Til gengæld, så kan I i en vejledningssituation sige, hvis du skulle lykkes med noget, der var svært, Ida, hvad skulle det så være? I kan bede folk om selv at pege på det punkt. Hvis man sådan, I kender måske nogle af jer flow-modellen, hvis man sådan kigger lige i overkanten af flow og beder folk om at pege på lige der i overkanten af flow, hvor udfordringen er, lige der, hvor vi kan mærke lille sommerfugl i maven, hvor der er en risiko for at fejle. Lige der, det er det, man sådan også kalder for definerende øjeblikke. Lige der, der risikerer man at fejle, men man risikerer også at få en succesoplevelse. Og det er det, der er så fantastisk ved uddannelser. Det er der, hvor folk rykker sig mest i deres sådan self-efficacy overbevisning. Fordi hvis man har gode vejledere og gode undervisere, så er det der, hvor man bliver i stand til og få en ny overbevisning om, jamen jeg kan jo godt klare det her. Der er nogen, der skubber mig til at høste succeser, som jeg ikke selv ville have gjort. Og derfor så kan man langsomt se, hvis man er en god uddannelse, hvis man er i en god klasse, har nogle gode vejledere, nogle gode undervisere, jamen så er det også dem, der er med til at sikre, at man pludselig får øjnene op for nye kompetencer eller nye succeser, som man kan høste og dermed få et højere self-efficacy. Efterskoler er sindssygt dygtige til mange steder at få høstet mange af de her succeser og få folk til at tro på, at deres fremtidige handlinger vil lykkes. Og så er det individuelt afhængigt af vores tidlige oplevelser. Er vi en Ida eller en Hanne? Og det er derfor, det hedder skubmetoden. Og det er jeg ked af, det hedder. Fordi folk, der ikke ved, hvad jeg siger og sådan noget, det er sådan lidt, det handler bare om at skubbe folk til at gøre noget. Nej, det gør det ikke. Det handler om at skubbe mennesker til at høste succesoplevelser, som de ellers ikke ville have haft. Og jeg vil hellere kalde skubmetoden for foretagsomhedsdidaktik eller foretagsomhedsvejledning, fordi det er det, det er. Fordi det der med at skubbe, det lyder bare altid så mekanisk og så mærkeligt. Modellen fik ligesom bare sit navn, fordi jeg altid i starten sagde, det handler om at skubbe mennesker til at høste succeser. Men det var ligesom kun det første, der kom med i beskrivelsen. Den kunne også hedde høstmodellen, men det er måske heller ikke lige så godt. Men skubmetoden er altså ikke et akronym. Det står ikke for såkaldte underlige bumser eller et eller andet. Det er ikke et akronym. Så det var succesoplevelser. Nu er det sådan ligesom på plads. Det handler om at lykkes med noget, der er svært. Og det kan I bede jeres elever om selv at definere. Hvad vil du skulle gøre for at lykkes med noget, der er svært? Man kan lave det i gruppevejledning, og man kan også lave det individuelt. Bed Ida om selv at sige, Hvis du skulle lykkes med noget, du synes er svært, hvor du lige har det der lille sommerfugl i maven, hvad skulle det så være? Og så kan man begynde at arbejde med det. Nu tager vi fat på næste strategi, som er måske en af de største. Opmærksomhed på det her næste bedste skridt. Og hvad er nu det for noget? Jamen, det handler om, at de fleste af os har sådan en oplevelse af, at kontrol, det er sådan noget voksent noget, man har, hvis man laver meget detaljerede handleplaner. Hvis man laver nogle meget detaljerede to-do-lister, så har man kontrol. Det er også det, I bliver bedt om, når I laver undervisningsplaner for et helt år frem, eller hvis I skal lave andre former for planer, hvor I bliver bedt om, kan I lave en plan for, hvordan det her det skal se ud det næste år? Og så tror man, at man har rigtig kontrol som leder, hvis man har sine medarbejdere til at fortælle, hvad de vil lave det næste år, gerne meget, meget detaljeret nedskrevet for næsten uge for uge, sådan en helt Gantt-diagram. Det er pseudokontrol, fordi alle, der har lavet langsigtede planer, ved godt, at der går sådan lige præcis en uge, så skrider de fleste planer. Og derfor er der sådan virkelig sådan spændende forskning. Nu er det ikke sådan nyt længere, men da jeg lavede min afhandling, der var det sådan ret banebrydende. Hende her, som har defineret eller lavet det her område, hun hedder Sara Sarasvasi, og hun havde undersøgt en hel masse meget, altså kæmpestore iværksættere, folk, som har sat store projekter i værk, altså startet virksomheder, gået fallit, fordi det er et succeskriterie i USA. Man er mere tilbøjelig til ikke at begå fejl, når man er gået fallit en gang. Vi kan bare ikke låne penge i Danmark, når vi er gået fallit. Det er sådan lidt en anden måde. Men det, hun gjorde, det var at kigge på, hvordan resonerer mennesker, som er meget foretagsomme. Hvad gør de, når de træffer beslutninger fra en fuldstændig sprød idé, hvor man kan sige, at der er alle muligheder for at komme i hus? Hvordan resonerer de for at komme hen til det der mål ude i fremtiden? Og det har hun så, kunne hun så sådan se, at det vi tror, folk gør, den der oplevelse af, at man bliver bedt om at lave forretningsplaner og langsigtede undervisningsplaner, jamen det er slet ikke det, folk gør egentlig, når de selv kan få lov at vælge. Fordi der er ikke noget kontrol, og der er ikke særlig meget motivation og energi i at lave en langsigtet plan. Fordi det siger ikke så meget om, hvordan fremtiden reelt kommer til at være. For vi kan styre fremtiden meget mere effektivt, hvis vi handler i den ud fra de midler, vi har til rådighed. Det skal vi høre lidt om. Og det er derfor det her med at snakke om kontrol, det er noget, der virkelig som provokerer, fordi de fleste tænker, at kontrol, det har man, når man laver den her form for måde at være i verden på. Og det er sådan, det hedder sådan en kausal måde at resonere på. Jeg har sådan oversat det til målorienteret, og det betyder, at I kunne også bede jeres elever om at sige, jamen lav en plan for, hvordan du gerne vil hen til et eller andet sted. Eller I kunne blive bedt om at lave en undervisningsplan. Puha, det er jo sket, før I blev bedt om at lave sådan noget. Eller en plan for et år, eller en plan for whatever. Og så bliver I bedt om i starten af året, eller i slutningen af skoleåret, at lave en plan for et helt år. Og vi ved ikke, om der kommer til at blive verdenskrig eller noget som helst. Men man bliver bedt om at tro, at verden den er jo præcis, som den er i dag. Og så forudsætter vi, at vi kan forudsige en verden i en fremtid, og en undervisning, og en vejledningspraksis med elever, vi ikke har mødt endnu, og med klasser, vi ikke har mødt endnu, og med undervisningsemner, som vi ikke ved endnu, om er relevante om et år. Men det bliver vi bedt om. Altså, I kan godt høre, hvor jeg er henne. Alt det her bliver man sådan bedt om at lave, når man sådan tror på, at det er muligt at kontrollere en fremtid, hvis vi planlægger tydeligt nok, nært nok. En anden måde at gøre det på, det hun undersøgte, Saras, det var, at alle de her mange mennesker, hun kiggede på, det var, at 66% af dem i 71% af tiden, altså ikke alle sammen og ikke hele tiden, de gjorde faktisk noget andet end det, man sådan lærer, at man skal lave forretningsplaner, Gantt-diagrammer og undervisningsplaner et år frem. Det hun fandt ud af, det de gjorde, det var, at selvfølgelig vidste de, hvor de skulle hen. Jeg skal lære dem et eller andet. Jeg skal lære dem at læse eller analysere digte, eller jeg skal lære dem at komme derhen i livet, hvor de gerne vil. Selvfølgelig skal vi vide, hvor vi skal hen. Vi kan aldrig gå uden at have et kompasnål, der retter sig mod et eller andet sted. Eller så er det bare sådan lidt, nå, men nu går jeg den her vej. Jamen, jeg kan også gå den her vej. Så kommer vi jo ingen steder. Så selvfølgelig skal vi have en retning. Men vi skal også være sådan okay med, at det kan godt være, at vi tror, at vi skal herhen, men i virkeligheden, så kan det være, at vi når et lidt andet sted hen, fordi vi bliver klogere undervejs. Det, hun har defineret det som, det er det, man sådan kan kalde for en effektuel tilgang. Og en måde sådan at forstå det på, hvis vi tager et eksempel. nu lever jeg mit liv efter at være effektuel, fordi, eller den her meget mere middelorienterede tilgang, fordi det virker vildt godt. For 4 år siden, der sagde jeg mit job op. Jeg var forskningsleder på VIA. Der sidder dygtige folk fra VIA. Vi er så taknemmelige for, at der er nogen, der gider at blive der. Men jeg sagde op, fordi at, det var bare ikke på nogen måde et særligt autonomt motiveret sted for mig at være. Fordi jeg vil lave meget mere forskning inden omkring craft-psykologi, altså det her sundhedsfremmende aspekt af, hvorfor og hvordan er det håndarbejde og håndværk har en sundhedsfremmende virkning. Og så sagde jeg op, og det var sådan lidt, puh, her 1. februar, snart for 4 år siden. Og så tænkte jeg, jeg vil lave en master i craft-psykologi, eller jeg vil lave en uddannelse i det her craft-psykologi. Og så stod jeg der lidt 1. februar og tænkte, ja, det var da flot, hvordan gør jeg lige det? Jeg har lavet mange uddannelser, men lige pludselig så blev det mandag morgen, og puh, det var lidt stort. Så tænkte jeg, okay, jeg bliver nødt til at bruge noget teori på det her. Hvad kan jeg gøre? Altså, hvad er det, jeg har kontrol over lige nu? Jeg ved godt, jeg skal i retning af, at jeg vil gerne lave forskning inden for det her og uddannelse i det. Hvad kan jeg gøre lige nu, som jeg har kontrol over? Og så tænkte jeg, at jeg kan lave en lille bitte magiterning i det. Jeg kan lave sådan en lille workshop. Og så tænkte jeg, jeg kunne ikke overskue at lave en hjemmeside, fordi puh, det var altså uoverskueligt. Så tænkte jeg, okay, jeg kan lave et opslag i den lokale menu og på min Facebook-side. Og jeg kan altid have backup med min mors veninder. De gider godt at komme. Så jeg satte det her sædel op. Kom og hør om helbredende håndarbejde. Det var der, det startede. Så tænkte jeg, ja. Og der kom 6 mennesker, der kunne være hjemme i mit undervisningslokale. Og ingen af dem var min mors veninder. Og da de ligesom havde sådan meldt sig til, så tænkte jeg, at jeg måske forberede lidt. Okay, så var det ligesom et næste bedste skridt, det var måske at forberede lidt. Det gjorde jeg så. Og så kom de der 6 mennesker, og 3 af dem var ergoterapeuter, og som sagde, nej, hvor er det fedt at høre et ordentligt videnskabeligt argument for, hvorfor håndarbejde har en sundhedsfremmende virkning. Kunne du ikke komme ud på vores arbejdsplads og fortælle om det? Jo, så havde jeg det næste bedste skridt. Det gjorde jeg, og så langsomt i løbet af alle de her år, så pludselig så var der en, der ringede fra Viborg Kommune og spurgte, kan du ikke komme og holde en workshop for os? Jeg er uddannelsesleder i psykiatrien, og kunne du ikke komme og holde en workshop for os? Så sagde jeg sådan lidt, jeg har en snært Tourette. Nej, jeg vil lave en uddannelse for jer i stedet for. Kunne jeg ikke få lov til det? Og så sagde han, jo, det kan du godt. Ja, men det er 4 dage, sagde jeg så. Mm. Og jeg anede ikke, hvad jeg så skulle lave. Så blev jeg nødt til at forberede mig. Og det gjorde jeg så. Og i går aftes, 8:30, der afsluttede jeg mit 8. hold. Og den plan havde jeg aldrig kunne lave. Og jeg har været i fjernsynet flere gange, og i radioen mange gange, og har skrevet artikler, og er snart færdig med min bog om området, og har lavet helt vildt mange, altså jeg tror, jeg har holdt 400 foredrag om craft-psykologi. Så langsomt, fordi jeg hele tiden tager fat på, jeg ved godt, hvor jeg vil hen med det, og jeg troede, jeg skulle lave en master, men det er jeg blevet klogere på, det er ikke det, jeg skal. Jeg skal lave uddannelser, som er mindre moduler, som er rettet sig mere til forskellige brancher, psykiatrien osv., men hele tiden med udgangspunkt i, jamen, hvem er det, jeg er? Altså, hvem kender jeg? Og pludselig så sad jeg jo ved siden af en, som, som var på VIA, og jamen, du skal da have sådan en praktikant herfra. Og så fik jeg en til at hjælpe mig med at lave min hjemmeside, og en til at hjælpe mig med at få udviklet min forretning. Og pludselig så sad jeg ved siden af en anden en til en fest, som pludselig så kunne sige, jamen, hele det her område, jeg kender, hvordan du kan få en hel masse penge til at lave bøger og ting, og sådan, nå, hold da op og spændende. Men jeg har ikke opsøgt det. Men jeg har hele tiden været sådan bevidst om, mit næste bedste skridt, hvis det her det skal lykkes, hvor og hvordan kan jeg så kvæg den, jeg er, og dem, jeg kender, og det, jeg ved lige nu, hvad kan jeg så gøre? Og det gør, at uanset hvad jeg skal, og uanset hvem jeg vejleder, eller hvem jeg har i terapi, eller hvad jeg gør, det er altid sådan at skalere det ned, og så sige til folk, det kan godt være, at vi skal derhen, men 5. trin, det kan du intet vide om endnu. Lige nu, et næste bedste skridt. Hvad kan du gøre, hva den du er, dem du kender, det du ved, lige nu? Og først, når du har taget det skridt, du aner ikke, om der sidder 3 ergoterapeuter, eller om du sidder ved siden af Richard Branson, som siger til dig, jeg vil gerne give dig 1 milliard. Du aner det ikke. Altid tag fat på et næste bedste skridt, fordi der, hvor folk de mister deres foretagsomhed og bliver lært hjælpeløse, helt overordnet, så er det fordi, at man går 5 skridt frem i sit liv, og så kan man ikke overskue det 5. trin, og så tænker man forkert. Det er også en dårlig idé. Nej, man har bare sat sit fokus for langt ud, i stedet for at tænke, et næste bedste skridt, hvad kan jeg gøre lige nu, hvor jeg har fuld kontrol? Og det er det, der er så fantastisk ved at sådan arbejde gennem den her teori, det er, man har altid fuld kontrol. Fordi det har vi i et trin ad gangen, fordi det kan vi øve os i. Jeg kan øve mig i, hvad jeg vil sige. Jeg kan øve mig i, hvad jeg vil sige, når jeg ringer op. Og jeg kan øve mig i alle mulige andre ting, og jeg kan tage fat på lige præcis det, der er mest motiverende og mest engagerende for mig lige nu. Og så skal jeg bare vide, at jeg ikke aner noget som helst om, hvad der sker, før jeg har gået det her ene skridt med fuld kontrol. Til gengæld, så er der altid noget at gøre. Så det er nok det mest aktive vejledningsredskab, jeg overhovedet kender. Ja. Jeg gentager lige spørgsmålet. Hvad gør man så, hvis man ikke kan få elever til overhovedet at se et næste bedste skridt? Altså, ja, det er selvfølgelig en udfordring. Men jeg vil sige, hvis man virkelig prøver, altså nu ved jeg jo ikke, nu kan vi jo ikke sådan have en lang samtale her, men jeg vil jo våge at påstå, at i alt det meget vejledningspraksis, jeg har været inde over, hvis man kun bliver spurgt om én lille bitte ting, det kan være, at man til i morgen skal have læst to linjer, eller at man til i morgen skal møde 5 minutter før, eller at man til i morgen skal have gjort et eller andet, så handler det om, at det næste bedste skridt, man aftaler med en elev, det skal være så overkommeligt, at det på ingen måde er noget, hvor man kan sige, det kan jeg ikke finde ud af. Fordi det kan godt være, at det virker helt uoverskueligt at skulle bryde folk ned næsten i 1 minut af gangen før, og sådan noget. Men det sjove er, at hvis man begynder at høste bitte små succeser i små bitte næste bedste skridt, så langsomt, eller faktisk ret hurtigt, så kan man begynde at lave lidt mere ambitiøse skridt. Så jeg vil sige til dig, at hvis du oplever elever, som ikke kan finde et næste bedste skridt, så er det fordi, du er for ambitiøs, eller fordi du vil for meget, eller fordi de tror, de skal for meget svare på for noget, der er for stort og for ambitiøst. Så det med at tage fat på noget, der er enormt nemt at klare, en lille bitte succes, en lille bitte bitte ting, man kan gøre, det gør, at man hele tiden langsomt får sådan en større oplevelse af succes. Ja.
Ja. Frem, ja. Så har jeg den metode, der hedder SSS, små synlige skridt.
Ja, præcis.
Ja. Sige
ja, præcis. Ja. Ja. SSS bliver der lige sagt, små synlige skridt, det er jo også sådan en anden måde, inden for nærmest udviklingszone og alt muligt andet, og en anden måde også at snakke om det her på. Og der er jo masser af vejledningspraksiser, som gør det her, og som har sprog for det her. Og næste bedste skridt er sådan mit tag på det, og nogen kalder det SSS, og andre siger at æde elefanten i små skridt, og alle de her ting. Uanset hvad, så ved I alle sammen godt, at hvis man kun tager et skridt så langsomt, så fortoner det der uoverskuelige oplevelse af lært hjælpeløshed sig, fordi der altid er noget at gøre. Og lært hjælpeløshed, det bliver fastholdt af, at man tænker, der er ikke noget at gøre. Og derfor så det, man så skal vejlede i, det er at bare få den der lille bitte, bitte mikrosprække af, at et lille bitte skridt at tage. Fordi så langsomt, så er der jo altid noget. Selv i en koncentrationslejr, dem der overlevede det, det var også dem, der fokuserede på det, de havde mulighed for at vælge. De bitte mikroskridt, de kunne tage med fuld autonomi, altså om det så er at trække vejret næste gang, der er altid noget at gøre. Hvis man fokuserer på det, vi har kontrol over, så giver det en helt anden oplevelse af at kunne bevæge sig. Så det er det eneste, vi har kontrol over, er os selv. Vi kan ikke vente på, at en leder kommer og giver os optimale vilkår, eller vi kan ikke vente på, at vejret bliver godt. Vi kan ikke vente på, at vi får en bedre regering, eller Trump går af. Der er så mange ting, vi ikke har kontrol over, og hvis vi venter på, at noget, vi ikke har kontrol over, skal ske, inden vi kan gøre noget, så er det, at vi sådan låser os selv fast i en lært hjælpeløshed, hvor vi ikke kan gøre noget. Det er sådan noget, der er virkelig vigtigt at få fat på, når man vejleder, at alt det der støj, men så skal det, jeg skal også have tabt mig, inden jeg kan få en kæreste, og jeg skal også. Nej, lige nu, hvad kan du gøre, hvor du har kontrol, hvor du ikke skal vente på nogen, hvor der ikke er noget andet, der skal være løst først. Et næste bedste skridt, givet den du er, dem du kender, det du ved lige nu. Det er det, man altid kan tage fat på. Så den allerbedste værn mod lært hjælpeløshed, vil jeg sige, det er at fokusere på det, vi har kontrol over gennem de her skridt, som er, hvem er jeg? Hvilken type er jeg? Hvilke styrker har jeg? Hvad er jeg for en person? Er jeg introvert, ekstrovert? Og hvem kender jeg? Hvilke mennesker kan jeg spørge? Og hvad ved jeg? Det er de fugle, vi altid har i hånden, vi kan bruge. Og det er det, I kan spørge jeres elever om. Altså de her tre ting, jamen, hvem er de? Altså skal de ringe? Skal de skrive? Hvad er de for nogle personer? De skal ikke først blive en anden person, inden de kan gøre noget. Og hvem kender de, de kan spørge? De fleste unge mennesker, de aner ikke, hvor mange mennesker de kunne spørge. Og hvad ved de lige nu? Altså i stedet for at tænke, jamen, jeg skal vide alt det, jeg skal læse den her bog, inden jeg kan gøre eller andet. Nej. Det, du ved noget om lige nu, det giver dig så måske motivation til at læse noget mere, men det er en vigtig ting. Så det var nok den største strategi og lige sådan et godt vejledningsredskab, man kan tage fat på. Det næste her, det var det, som jeg brugte sidste session på, så derfor vil jeg lave sådan en nedskrollet version, fordi det, jeg kunne se i alle de steder, hvor jeg var ude og observere på, og det var sådan cirka... Jeg var sådan 5 kæmpe cases, hvor jeg sad og kiggede på al undervisning, men ellers er jeg sådan derinde cirka 78 vejledningssessioner, altså steder, undervisningsgange, alle mulige steder for at se det her med underviserens andel i at lave mere foretagsomme elever. Hvad er det, der sker? Og der kunne jeg se, at noget af det, der sådan virkelig rykker i forhold til at arbejde med at sikre foretagsomhed, det er det her med at kigge på, jamen, hvad er det? Hvad er det, du elsker at lave? På en søndag, hvor ingen kigger på dig. Hvad er det, du er indre motiveret for? Hvad er det, du er interesseret dig for? Helt uden, at du skal betales for det, eller helt uden, at du skal trykkes på maven for det hele tiden, eller trækkes op i ryggen. Det her med at virkelig kigge på styrker og interesser. Og altså, jeg er ked om at sige det, men det er noget af det, der virkelig er under pres i ungdomsuddannelserne, fordi de fleste unge mennesker oplever, at 90%, det er måske endda venligt sagt, 90% af det, de lærer, det er ikke noget, de synes, de interesserer sig for, eller noget, de selv vil have valgt, eller noget, de sådan kan se en umiddelbar relevans for. Og jeg ved godt, at selvom jer, der også er undervisere, altså, men i hvert fald jer, der måske kun er vejledere, I kommer jo, I hører jo alle de her elever komme og sige, det er meningsløst, det er irrelevant, jeg ved ikke, hvad jeg skal med det. Og det kan I jo ikke gøre noget ved lige nu. Vi kan lave revolution. Og jeg vil gerne være med i en revolution for at lave en bedre ungdomsuddannelse. Jeg vil gerne. Fordi det er, man er lidt sådan forlegen, når man skal stå til mål for en række af fag på en måde, som bare for de fleste ikke bygger på nogen måde på deres styrker og interesser. Ja. Ja, det vil jo være noget, de fleste er. Ja. Sådan en har jeg. 2 af dem har jeg. Hvis jeg har flere børn, vil jeg have 3 af dem og 4 af dem, ikke også? Ja. Og det er fordi, der er ikke noget sted, hvor hjernen producerer mere dopamin, end når vi spiller. Og det kan man jo også i en undervisning rigtig meget hen ad vejen. Nu skal vi jo ikke snakke didaktik, men Khan Academy, rigtig, altså, nu er I jo ikke underviser, i mine øjne lige nu er I vejledere. Hvis vi skulle snakke undervisning, vil jeg sige lidt noget andet. Men der er enormt meget, hvor man godt kan emulere det samme, som spil gør. Men det gør vi bare klassisk ikke, fordi I underviser på universitetet på den måde, som jeg står og gør her, i stedet for at spille og gøre nogle andre ting. Man kunne godt arbejde meget mere med spilbaseret undervisning og simuleringer og alt sådan noget. Nemt, ja. Så det kunne man godt. Nu er det jo ikke nødvendigvis spil, de er interesseret i. Det er processen at sidde og øve sig med noget og kunne dø og kunne blive god og opleve kompetence og alt sådan noget, og at man er helhjertet og frivillig i det. Men det her med at bygge på styrker og interesser, det er jo altså alfa og omega. Altså mit sådan primære forskningsområde, det har været det her med innovation og entreprenørskab. Altså det, at man skal, altså fagene er hjælperedskaber i forhold til, at man skal finde en lokal eller global udfordring. Man er så interesseret i at få løst, at man bare bliver nødt til at lære dansk. Altså, da jeg lavede min egen virksomhed og skulle til at... jeg startede også med at lave sådan garnpakker og sådan noget, og lige pludselig, så det der med at lave algoritmer og finde ud af, hvordan jeg kunne udregne forskellige garnmængder og moms i forhold til... Altså, lige pludselig bliver det jo maks meningsfuldt at lære noget om procenter og algoritmer og ting og sager. Men det var det altså ikke, da jeg var 17, skal jeg helst at sige. Men det havde det været, hvis jeg skulle lave en virksomhed på det tidspunkt, eller jeg skulle bruge det til noget, og jeg ville gerne lære tysk, fordi jeg var meget forelsket i en tysker, dengang jeg lærte tysk i 9. klasse. Så jeg fik faktisk lært ret godt tysk. Og fransk, det kunne jeg ikke, for jeg var ikke forelsket i nogen, desværre. Altså, der var ikke noget genetik, der hjalp mig der. Så vi gider noget, når det er relevant, og det gælder også jeres elever. Så det at bygge på noget, hvor man har styrker og interesser, og det kan man jo ikke bare gøre med et quick fix, men jeg kan se, de steder, den undervisning, de vejledninger, som lykkes, det er, hvor man begynder at kigge på, jamen, hvad interesserer du dig for? Hvad er det for nogle styrker? Hvad er det for noget, du er indre motiveret for, eller i hvert fald er primært autonomt motiveret for? Jeg vil lige ganske kort gennemgå den her model, som jeg brugte rigtig meget tid på sidste session, og det er for at måske lige give jer et hurtigt indblik i, hvorfor er det, at de hopper af, og hvorfor er det, at de bare sidder der, og hvornår er vi færdige, og skal vi op til eksamen i det, og kan jeg undgå det, og jeg gider ikke? Fordi så meget her i den midterste del, det er det, vi kalder for ydermotivation. Og det er betegnelsen for, at aktiviteten ikke er nok i sig selv. Vi skal have noget for det. Vi skal have karakterer for det. Altså, vi skal have yderbelønning, vi skal have penge, vi skal have magt, vi skal have sex, vi skal have anerkendelse. Så er der sådan en lille bitte, bitte del her, som er indre motivation. Har vi den herovre? Nej, det har vi ikke. Indre motivation, det er en meget lille del af menneskers liv, og det er en ekstrem lille del i skolen for de fleste elever, nemlig det er betegnelsen for, at aktiviteten er belønning. Når de sidder og spiller, når jeg sidder og strikker og knaser i min telefon her, så når man er indre motiveret, så gør vi noget, fordi aktiviteten er belønning. Så elsker vi at gøre det. Og det, der sådan er... Det, der er vigtigt at huske på her, det er også, der er sådan en del hernede. Den præsenterede jeg lidt anderledes sidst. Der var det sådan udenfor, men nu har jeg lige sat det hele indenfor. Af motivation, dem har I nogen af, og desværre har I jo det. Men I har ikke sådan vildt mange, men I har nogen, som simpelthen bare ikke forstår meningen overhovedet med, at de skal gå på en ungdomsuddannelse. Og de gør det kun, fordi de er blevet tvunget, eller fordi de ikke får bistandshjælp, hvis ikke de gør det. Og det er sådan en oplevelse af ingen kompetence, og de har ingen oplevelse af, at de selv egentlig vil have valgt det. Det er sådan noget, hvor man kan sådan få en oplevelse i kroppen, at det er totalt meningsløst og ligegyldigt. Og det slider faktisk ret meget på folk at have det sådan. I det øjeblik, når man er sådan lært hjælpeløs, altså ligesom den der første beskrivelse af, at man vendte de der skilte, og til sidst så får man det bare sådan lidt mere gider, ikke? Hvis man har gået i folkeskole, og man kommer med en oplevelse af, det er meningsløst at gå i skole, jeg lærer ikke noget alligevel, jeg bliver ydmyget, uanset hvad jeg gør, så fatter jeg det ikke, og jeg skal ikke bruge det til noget alligevel i øvrigt. Jeg skal jo bare alligevel, hvad ved jeg, stå på en tank, jeg gider ikke. Og nu tvinger de mig så også til at gå på en ungdomsuddannelse, jeg fatter ikke, hvorfor jeg skal. Så er det ekstremt svært. Det eneste, der får folk til at give noget, når I i en vejledningssituation spørger, jamen hvorfor, hvad har du lyst til, hvad interesserer du dig for, hvad er det, der får din hjerne eller dit hjerte til at hoppe, og din lys i øjnene til at komme frem. Det er det, man skal spørge ind til, og det er der, hvor man skal tage udgangspunkt. Og det er det, der er interessant i forhold til at snakke om vejledning, der tager sådan lidt fat på det her. Det er ikke sikkert, at de i deres undervisning i matematik og dansk og historie og hvad de nu ellers har, kan komme til at arbejde med det, de er indre motiveret for, at spille for eksempel som form. Men der er noget, de interesserer sig for. Og uanset hvordan man kan komme til at arbejde med det, hvis man kan tage fat på, jamen hvad er det, Ida, du interesserer dig for? Jamen det er springgymnastik, eller det er at spille computerspil. Og så kan man begynde at kigge på, jamen i det her felt, i det du er mest interesseret for, det du har dine styrker indenfor, er der nogle af de her elementer, du kan bruge i forhold til at få noget engagement i nogle af de andre ting. Uanset hvad, det er meget mere interessant at blive løftet op i at kigge på, hvad interesserer du dig for? Hvad har du af styrker? Hvad elsker du at lave på en søndag, når ingen kigger på dig? Indre motivation, det når vi lige lidt tilbage til, men ellers så er der sådan en ond, altså der er en ond, tung del, hvor I skal være meget opmærksom på, at her er de, fordi de ikke selv forstår mening med det. Og man kan aldrig få nogen til at give noget, hvis ikke de forstår, hvorfor de skal det. Helt i den onde ende, det er sådan det at være ekstern reguleret. Man regulerer på folk ved straf eller belønning. Hvorfor skal vi lære matematik? Jamen det skal du, fordi du skal op til eksamen i det, Ida. Nå, okay. Og hvis ikke du består, så bliver du smidt ud. Så kan man straffe dem, eller man kunne også have måske Hannes forældre, de vil sikkert bruge et andet middel til at sige til Hanne, jamen du får 10.000, Hanne, hvis du får 12 i matematik. Det har jeg jo hørt nogle forældre give. Så kan man faktisk godt få elever til at blive forholdsvis motiveret, hvis man giver dem 10.000 per karakter. et eller andet, men så skal man også have nogle penge. Men ekstern reguleret, det er betegnelsen for, at vi ikke forstår meningen, og det er kedeligt. Og der ikke er, bliver brugt tid på at forklare, jamen, hvad er meningen med det her, hvad kunne være interessant for dig, osv. Når vi er her, så glemmer vi stort set alt, hvad vi lærer. Vi gør det kun for at få det overstået, for at få det færdigt. Så er der en anden del af det, som handler om at være introjektmotiveret. Der er vi alle de pæne piger, alle jer, der har nogen, der måske... De kan også være stresset, de kan være så mange ting. De ligger her, alle dem, som har det allersværest. De er introjektmotiveret, det betyder, at de har sådan... Det er lidt ligegyldigt, at de ikke forstår meningen. De forstår stadigvæk ikke meningen, hvorfor de skal lære matematik, eller dansk, eller digtanalyse, eller et eller andet. Men det er lidt ligegyldigt, fordi de har fået installeret sådan en samfundsnorm, der hedder, pæne piger, de går i skole, og vil du gerne arbejde på en tank måske, hva, Ida? Altså, er det tanken, du gerne vil arbejde ved? Så kan de bare, nej, jeg skal nok. Og så kan man bare sådan se, at de sådan, okay, så tager de sig sammen. Fordi de har sådan en tvangspræget ønske om at gøre noget, sådan for at de sådan tilfredsstiller andres behov. Og når man spørger, hvorfor vil du det her? Altså, hvad vil du hellere? Hvad elsker du at lave? Jamen, det kan de måske ikke mærke. Eller de kan heller ikke mærke, hvorfor de gør det. De gør det bare, fordi de får dårlig samvittighed, hvis de ikke præsterer, eller hvis ikke de gør et eller andet. Og så er det typisk sådan, de kan høre deres mors stemme sådan sige, men det er ikke sjovt at gå i gymnasiet, det er ikke sjovt at lave det her, men det skal du. Man tager sig sammen, og så klarer man det, og det gjorde jeg også. Og så får man et job, og det er heller ikke sjovt, og så får man også, og det er heller ikke sjovt. Og til gengæld, så kan du bare se frem til, at du skal på pension, når du bliver 85-årig. Så det er bare med at lære at æde lorten i små bidder. Sådan er det bare. Sådan kan man jo godt høre, der er nogen, der har den. Og det er aldrig et godt liv. Altså, hvis man har et liv, som er introjektmotiveret, så er det den der oplevelse af, at alt skal overstås. Der er ikke rigtig noget, der nærer en, der er kun noget, der tærer en. Der er ikke rigtig noget, man elsker at lave, man gør det, fordi så fik jeg lige det her vejen, så fik jeg det den stil afleveret, så fik jeg det gjort. Når I møder børn, som er her, de vil typisk være udbrændte, stressede og ikke kunne se mening med det, men de gider godt. Altså, de gør det, fordi de kan godt se, at man jo skal have den der ungdomsuddannelse, fordi man jo skal have det der job, så man kan få de der 24 spisestole og pensionsordning og alt det der. De kan godt forstå det, men de kan ikke nødvendigvis se glæden i det, så derfor lige her, der handler det om rigtig meget at begynde at kigge på, jamen, hvad er det, der giver dig energi? Hvad er det, du interesserer dig for? Og lave støtteforanstaltninger i forhold til at sikre, at de gør noget i fællesskab og får lavet studiegrupper sammen og får lavet så meget... undervisning, som tager udgangspunkt i det, de er mest interesseret i. Altså, og det kan bare være svært, og det her var der en revolution, det kræves, at man kan lave mere spilbaseret til drengene osv. Det er her, og det, jeg skal nok komme tilbage til, hvordan vi kan gøre det også i forhold til at kigge på nogen, der har gjort noget, de synes er fantastisk, og få inspiration af andre osv. Det kommer vi lidt tilbage til. Det næste heroppe, der begynder det faktisk at blive okay, fordi så går vi på gymnasiet eller på en ungdomsuddannelse og tænker, jamen, jeg kan godt identificere mig med det der, fordi jeg ved, jeg vil være ingeniør, eller jeg ved, jeg vil være kunsthåndværker, eller jeg ved, jeg vil et eller andet. Så derfor så gider jeg faktisk godt at øve mig på noget, selvom jeg er lidt sur røv i starten. Altså, jeg har ledegigt, og når jeg sådan står og træner vægttræning, jeg laver tung vægtløftning, og altså, jeg har lige løftet 90 kilo dødløft, det er faktisk ret godt. Og det gør jeg, fordi så får jeg det liv, jeg gerne vil. Altså, jeg hader at lave vægtløftning. Jeg synes, det er så hårdt og kedeligt. Men jeg gør det 2 gange om ugen, og det har jeg gjort nu i 1,5 år, og jeg er fuldstændig symptomfri. Og derfor så er det ikke interessant, men jeg synes, det er sjovt. Det, der er interessant, det er, om det er meningsfuldt. Og derfor, når vi kan se mening med noget, jeg synes også, det er kedeligt at læse akademiske artikler, det kræver meget chokolade, men det er meningsfuldt, fordi så kan jeg få den frihed til at kunne stå og få det liv, jeg gerne vil. Og musikere, folk, der gør noget, og Benny, som skal se noget, hvad har du brug for?
Nej, det er ikke.
Ja. Hvis man skal blive god til noget, om man er musiker, kunstner eller akademiker i en spe, hvis jeg forstår, hvorfor jeg skal gøre det, så må det godt være lidt svært her og nu. Men det må ikke være meningsløst. Altså, jeg synes, det er lidt kedeligt at læse artikler, men det er meningsfuldt, fordi det giver mig det liv, jeg gerne vil. Og når unge mennesker begynder pludselig at kunne se et projekt, de skal lave, hvor de selv har været med til at definere, hvorfor de skal lave projektet, og hvad det skal handle om, så pludselig, så må det godt være på kort sigt lidt meningsløst, ikke meningsløst, men lidt kedeligt, men det er meningsfuldt. Heroppe, når vi er integreret, så er det næsten det samme som at være indre motiveret. Det er typisk, når de laver projekter igen, hvor de selv har fundet ud af, hvad de skal bruge og hvordan de skal gøre det, og jo mere valgfrihed og helhjertet de er, så er der bare sådan lidt stadigvæk, okay, jeg vil gerne være færdig med det her, fordi jeg har sådan stram fokus på at nå et mål. Når man er helt integreret, så er det der, hvor I kan se, at eleverne bliver der, selv om klokken har ringet, og de arbejder på det derhjemme, og de kommer tilbage og siger, det var bare mega spændende, det var bare utrolig, utrolig interessant, det her område om plastik i verdenshavene, eller et eller andet. Og pludselig så tænker de, og så kan I høre dem sige, jeg skal være biolog. Altså de har pludselig oplevet det der, bum, det var bare fantastisk. Men der er en adskillelse fra der, hvor vi er indre motiveret, fordi indre motivation, hvis I kigger tilbage på jeres liv, og hvis man sådan generelt spørger folk, hvad de husker i deres liv, så selvom det kun er sådan mellem 5-10% af menneskers liv, hvor vi er indre motiveret, det fylder ikke ret meget sådan tidsmæssigt, men det er det, vi husker. Så husker I de mest intense oplevelser, der hvor I sad et eller andet sted, gjorde et eller andet, havde en højdepunktsoplevelse, fordi der er fyldt med emotion. Jo mere vi er indre motiveret, jo højere intensitet er der også i vores oplevelse, og det husker vi. Så selvom det ikke er meget, så skal det bare være lidt hver dag. Og det er betegnelsen for, at vi elsker at lave det, og det er surt, når det slutter. Når jeg sådan sidder derhjemme om aftenen og strikker eller designer et eller andet, og min mand han kommer og siger, skal du ikke have en pause snart for det der? Så kigger jeg på ham og siger, det her det er pausen. Jeg kan sætte mig herover, og så kan jeg strikke det igen. Men altså, det bliver det samme, fordi det er pausen for mig at få lov til. Og hele vejen op igennem kan man betale folk. I kan betale elever for gennem at motivere dem ved at give dem højere karakterer, og ved at give dem penge, og ved at give dem alle mulige ting herop igennem. Men den sidste ting, altså der hvor det både er en stiplet linje og en hård linje, det er, man kan ikke give folk penge for at elske noget. Altså hvis jeg nu, igen, nu brugte jeg dig som eksempel sidst, jeg kan betale dig for det hele vejen op igennem, men hvis du skal... Den sidste vej, det kan jeg ikke købe dig til. Man bliver nødt til at få en oplevelse af, at det er noget, man helhjertet frivilligt elsker at lave, og kan se meningen med, og elsker det så meget, at det ikke er en belønning at få at vide, nu må du gerne holde pause. Så er det, at det lige pludselig begynder at være noget, der nærer os. Hele det grønne område, det har den kvalitet, at når vi laver det, så nærer det os, så tærer det ikke på os mere. Så giver det os større frihedsgrader, det giver os mere kvalitet i livet. Og det er det, man sådan kan kalde for meningsfuld selvdisciplin. Og igen, det er aldrig muligt at blive dygtig til noget, hvis ikke man gør noget, altså træner det. Man kan ikke blive god til noget bare ved at kigge på en bog og sige, nå, sådan er matematik, bum, det kan jeg godt finde ud af. Det kræver øvelse. Alt, der er værd at blive god til, kræver øvelse, at man disciplinere sig selv, men det skal være meningsfuldt til at gøre det. Det hedder på sådan psykologsprog autonomt motiveret, og det er alle de her tre dele. Og det er det, man bliver nødt til hele tiden at kigge på som vejleder. Det her, der er ingen begrundelse for at være her. Det hedder meningsløs selvdisciplin. Man kan godt få folk til at disciplinere sig til at gøre det, men det er meningsløst på kort sigt, og det slider, og det tærer, og det giver heller ikke et meningsfuldt liv. Det er bare sådan det der med at æde lorten i så små bidder, at man ikke kaster op af det. Det er ikke rart. Det er ikke mig, der har fundet på at sige det sådan. Det var en af mine kolleger. Kontrolleret motivation hedder det. Og her har I modellen rent. Og lige sådan, når I sådan tænker, hvordan gør jeg lige det i min vejledning, det var da godt nok lige lidt uoverskueligt, fordi jeg kan da ikke finde ud af, hvorfor vi skal lære matematik. Det er da meningsløst, det synes jeg også. Så kan man bare sige, man skal kunne forklare rationale og overbevisende. Og hvis ikke I kan forklare det over for jeres elever, så bliver I simpelthen nødt til at spørge nogen. Jeg har siddet i undervisningsministeriets gruppe for at definere det her nye fag innovation. Og altså, der er meget få spørgsmål til fagenes læringsmål. Hvis ikke I kan komme til at få nogle gode begrundelser for, hvorfor skal de lære det her, så bliver I nødt til at tage fat på nogen, der kan give jer nogle gode forklaringer, fordi I kan ikke, hvis I der kommer og siger, jamen jeg fatter ikke, hvorfor jeg skal lære matematik. I må ikke sige til en, men det forstår jeg heller ikke, men du skal op til eksamen i det. Altså, du bliver nødt til det. Det er ikke en god begrundelse. I bliver nødt til at finde nogen, der kan komme med så gode begrundelser, at de lige pludselig sidder og siger, nå ja, okay, det kan godt være, at det ikke er super sjovt, men jeg kan faktisk også se mening med det. Giv folk konstruktiv og positiv feedback. Det handler om, uanset om man er i gang med at skulle sige noget til nogen, der ikke rigtig sådan er særlig gode til noget, eller om de faktisk er meget dygtige til noget. Det med at give, altså det der virkelig får folk til at komme op i det grønne område, det er, hvis man siger til folk, hvis du skal blive bedre til at lave den her indledning, eller bedre til at lave det her, så bliver du nødt til at tage fat på og gøre det her lidt mere, skrive det på den her måde, fordi så vil jeg bedre kunne forstå det. En konstruktiv, positiv feedback, uanset om det er noget godt, man vil sige, eller noget skidt, man vil sige. Fordi hvis man siger til folk, det der, det var noget lort. Altså sådan fik jeg feedback, da jeg lavede min PhD. Det var bare sådan, det her indledning, det er noget lort, det skal du lave om. Afslutningen, det er lidt mere noget lort, det skal du i hvert fald lave om. Og det mellemliggende område, det er sådan lidt mindre noget lort, men det skal du også lave om. Altså, halvdelen af alle PhD-studerende får en depression, det fik jeg også. Det er op ad bakke at få feedback på den måde. Fordi der er ingenting, man kan lave om. Man kan bare få at vide, at det er noget lort, og det er endnu mere noget lort, og det er totalt noget lort. Det er super svært at lave om på. Og hvis man får en stil tilbage, og det ved jeg godt, der er ingen af jer, der kunne finde på, og det ved jeg godt, I arbejder rigtig meget med at give ordentlig, konstruktiv, positiv feedback. Men det handler også om, hvis man har meget dygtige elever. Man kan godt have nogle ekstremt, så nogle meget introjektmotiverede elever, som er super dygtige, men de forstår faktisk ikke, hvorfor de er dygtige. Altså, de har sådan en oplevelse af, at de snyder, fordi de kommer for let til det. Endnu mere dem skal man faktisk sige til, det her, du har lavet, grunden til, at du har fået 10 eller 12, det er fordi, at når du laver den her indledning på den måde, så kunne jeg totalt følge det, du gjorde, og derfor, så når du laver det, så kan man, læser man argumentet på den måde, så får man en konstruktiv, positiv feedback, som man både oplever sig kompetent, uanset om man er dygtig eller dårlig. Det er, fordi vi har brug for den her grundlæggende oplevelse af kompetence. Og det her med at tage folks perspektiv og lytte og møde folk, hvor de er. Hvis der kommer en elev til jer og siger, jeg gider ikke det her, det er noget lort, så kan I godt sige, ja, det er fint, Marker, tør øjnene og tænk lige på, hvor dårligt de har det i Tanzania, ikke også? Det hjælper bare ikke. Altså, det der hjælper, det er, om det er jer eller om det er jeres elever, hvis man får at vide, prøv lige at fortælle mig lidt mere om, hvad det er, der trykker dig mest. Uanset om man sidder og tænker, jeg magter ikke alle de skide forkælede elever, de kunne da også bare tage at lade være med at brokke sig sådan. Man bliver nødt til at høre, hvad er det, der presser dig mest? Hvor er det, du synes, det er værst? Hvad er det, du oplever, som er virkelig sådan svært i det her? Så snart mennesker får lov til at give luft, så kan vi holde til selv de allermest pressede vilkår. Hvis I kommer ind til jeres ledere og siger, jeg gider ikke den nye gymnasiereform, eller jeg gider ikke den her måde at lave vejledning på, og jeres leder så siger, hold din kæft, eller sig op, sådan er vilkårene, så vil I jo ikke sådan blive specielt motiveret, kan man sige, tror jeg. Men hvis han nu siger til jer, eller hun siger til jer, ja, det er virkelig også svære vilkår. Fortæl mig lige lidt mere om, hvor det presser dig mest. Jeg er ikke sikker, at jeg kan gøre noget ved det, men fortæl mig lige lidt mere om, hvad det er, du synes, det er så svært. Så kan I bare bedre være i det. Så kan I bedre acceptere vilkår, som måske ikke står til at ændre, og det gælder også jeres elever. Uanset hvad, hvis man får lov at blive mødt, hvor man er, så gider man godt noget, man alligevel skal. Gode valgmuligheder. Hjernen er totalt manipulerbar. Altså, jeg fik mine børn til at gå fra at lave mad 0 gange om ugen til at lave mad 1 gang om ugen, ved at sige, I må selv vælge onsdag, torsdag, fredag, lørdag, kød, mad, whatever, i altså en hel masse valgmuligheder, og så hver søndag, så skulle man sådan vælge forskellige ting, og alene det, at hjernen får lov til at sige, jeg vælger det der. Så snart vi har, tror, vi har haft et frit valg, så bliver vi bare lidt mere indre motiveret for at gøre det. Gode valgmuligheder, og selv at få lov til at sige, altså, man kan lave sådan nogle, hvis man vejleder, nu kunne jeg jo ikke lige sådan forklare jer en hel masse om det, men den der store cirkel her, hvis man laver gruppevejledning, så kan man lave sådan en kæmpe cirkel, hvor man sådan sætter folk i de der kolonner og fortæller om de forskellige måder at være motiveret på. Og så siger man til folk, prøv at sætte jer der, hvor I er i forhold til dansk undervisning eller i forhold til et eller andet. Og så kan man diskutere med folk, hvad kunne man gøre her? Hvordan kunne I blive mere motiveret for at gøre et eller andet? Eller hvordan kunne man arbejde med at gøre det mere interessant for jer? Eller hvad kunne I komme på af valgmuligheder? Alene det, man selv finder på noget, det gør, at hjernen tænker, okay, så er det en god idé. Så snart man har haft en valgmulighed, og selv har været med til at finde på noget, så tænker vi, det er en god idé, to af dem. Og sådan er det også med, og uanset hvad, når man selv tager initiativ, får folk til selv spørge dem selv, hvis det her skulle blive mere interessant, hvem kender du, du kan spørge? Hvad ved du allerede lige nu? Altså brug nogle af de her næste bedste skridt, så de selv kommer på nogle idéer til at lave løsningerne, i stedet for, at man siger til folk, du skal gøre, og du skal gøre det her, fordi så begynder man allerede at sådan at og ikke opleve, at man selv har haft valgmuligheder. Så det er sådan lidt en måde at gøre det på. Her er jeg med mørkt hår, det var derfor, nogen af jer kunne se med det. Jeg har en YouTube-kanal, hvor man udover kan se en hel masse videoer om mindful hækling, så kan man altså også se en hel masse af de her små skridt forklaret, eller de her små strategier forklaret. Så vi haster videre. De her to næste strategier er de samme, eller dem har jeg lagt sammen. Det her med mod til at fejle og ændring af vaner, det var det, jeg så, da jeg sådan var ude og kiggede på den kultur, der opstår, når man vejleder, hvor man lige pludselig får sådan en, at man tør som elev spørge om noget, hvor man tør sige, det her det kan jeg ikke finde ud af, eller hvor man siger, eller hvor det hele taget som elev bliver mere muligt at øve sig i noget, uden man har den her frygt for at blive ydmyg i forsøget på at blive bedre, så kunne jeg se, at i alle de der mange, mange steder, hvor jeg sådan var ude at kigge på, så var der noget, der gik igen. Alle de steder, hvor man kunne sige, at der var god stemning. Det var faktisk lige ved at tage hele min afhandling, hvor jeg sådan lige pludselig kom til at blive helt vildt optaget af, hvordan opstår der god stemning i en undervisning eller i en vejledningssituation? Hvad er det egentlig, der sker, når god stemning og den der mulighed for, at man tør at være sårbar og spørge, hvornår sker det, og hvilke vilkår det sker under. Og der kunne jeg se, at der er så nogle helt generelle ting, som går igen, når man skal lave det der mod til at fejle. Og nu har det jo været meget op i medierne, også det her med fejlkultur og alle de der pæne piger, og at man er så fokuseret på at lave nulfejl, og gymnasieelever og ungdomsuddannelsen i det hele taget er meget sådan fokuseret på at lave nulfejl, fordi man bliver vurderet på, om man laver fejl og så videre. Og derfor er det sådan et paradoks, hvordan kan vi arbejde med at give de unge mennesker mod til at fejle, når vi godt ved, at de bliver vurderet på, at de ikke må lave nogen fejl. Det er det, og derfor er det en kultur, I skal være med til. Og det er sådan en accept af, at læring er forsøg og fejl. Altså man kan ikke lære noget nogensinde uden at acceptere, at læring er defineret ved fejl. Altså trial and error. Min søn, som er sådan en totalt står på ski, sort løjper, og hans motto det er, altså en gang var det, hvis ikke jeg har brækket benet hvert år, så har jeg ikke øvet mig nok. Nu er han gået til, at hvis jeg ikke falder hver dag, så har jeg ikke øvet mig nok. Det er meget stort for mig, synes jeg, at han er kommet dertil. Og det er, at hvis man ikke er ude der, hvor man risikerer at vælte og fejle, og er lige op i allerøverste led af flow, kan man sige, jamen så er man heller ikke optimalt udfordret, der hvor hjernen er mest sulten efter at finde svar. Så derfor er det faktisk en bedre måde. Altså i dag vil jeg hellere sådan det her med at snakke om mod til at fejle. Det handler jo ikke om, at vi skal få vores elever til at begå fejl. Altså det er jo latterligt at sige, nu skal I lave fejl. Selvom det faktisk var sådan, da jeg var i USA, jeg var på MIT og på Cambridge og kiggede på, hvordan lavede de undervisning. Og der havde de sådan, en af de her meget berømte professorer, han sagde det sådan, at det handler om at fail fast og fail forward. Fordi vi ved, at hvis man skal lave noget som helst nyt, hvis man skal lære noget nyt, lave et nyt projekt, så kommer der til at blive begået fejl. Og man kan lige så godt sige til sine studerende og sine elever, at skynd jer ud på de første 14 dage og lav alle de fejl, I overhovedet kan. Opsøg fejl. Fail fast, fail forward. Lav alt det, I overhovedet kan, og det er totalt gratis at lave fejl i starten. Så sker der det, at man tør at gå op på udfordringer, og man tør at gå op der, hvor det bliver en lille smule risikabelt, og så gør man en hel masse. Og så skal man jo altså virkelig som vejleder og som underviser ikke sige, ja, det var da godt nok ikke særlig smart, Ida. Jeg tænker, du får måske minus 50 i den her opgave, fordi jeg sagde godt nok, at det handlede om, men nu skal du bare lige. Man bliver nødt til at gøre det, man siger. Læring er forsøg og fejl, og det her med at øve sig, det er det, man skal have elever til. Fordi så får man plads til at fejle. En lidt tips til det her med at ture og fejle, det er, at jeg var hos kaospiloterne, det var min største case, og jeg sad deroppe i halvandet år og fulgte med i al deres vejledning, i al deres mail, i al deres måde at lave undervisning på, alting i halvandet år. Og noget af det, som de var mega gode til, det var at lave den her kultur af, hvor det var modigt at turde sige noget, man ikke kunne finde ud af, og det var sejt at turde øve sig for at blive god til noget og sige det. Så de sagde sådan lidt, jamen okay, så Ida, det gik ikke, som du havde forventet. Lad os sige, Ida, hun kom tilbage efter, hun skulle have kontaktet havnemesteren, fordi hun skulle importere rom et eller andet. Så kommer Ida tilbage næste dag, hun har ikke gjort det. Så Ida, det gik ikke, som du havde forventet. Hvis du skulle gøre det om igen, hvad vil du så gøre? Altså, at det, man sådan fokuserer på, det er ikke resultatet, men processen, og man er sådan totalt opmærksom på, finder sin egen måde at sige det her på. Så Ida, det gik ikke, som du havde forventet. Hvis du skulle gøre det om, hvad vil du så gøre? Igen, det her konstruktivt positivt. Man kan så, hvis man laver vejledning, så kan man bede de andre elever, eller studerende, eller hvad I nu har, om at komme med forslag til, hvis man laver gruppevejledning, kender I nogen, Ida kunne spørge? Anerkend mod til at gøre noget, altså processen, det var modigt, Ida, hvis du skulle gøre det om. Altså, så man ikke er så fokuseret på produktet. Selvom det ikke går, som man har ønsket første gang, altså, ikke blive sådan så fokuseret på resultatet. Og så en rigtig god idé også, det er at lave sådan en fejlbørs, at man simpelthen hænger forslag op til, eller sådan alle mulige idéer op til, hvad der er gået galt, hvad har andre folk gjort, der er gået galt, og hvad har de lært af det. Og at man selv som underviser, og i det hele taget som vejleder, er meget opmærksom på at fortælle om de ting, man selv har gjort, der er gået galt, og hvad man har gjort ved det. Og det her med at ændre vaner i forhold til at ture og fejle, det er altså noget af det, jeg så alle steder, hvor det virkelig bare var sådan, hvor jeg sådan nogle gange sådan tabte kæben og tænkte, hold da op, træner de virkelig det her? På Cambridge, hvor man sådan tænker, det er sådan forholdsvis eliteuniversitet, og det gjorde de også på Babson, hvor jeg også var, der underviste de sådan de her unge mennesker i at gå rundt og give hånd. Og jeg bare tænkte, det er da løgn, man lærer sgu da ikke sådan nogle tredje g'er, som de er fjerde g'er, er de så, når de sådan starter på universitetet, og give hånd og sige, goddag, jeg hedder Anne Kirketerp. Altså, det var ikke det, de skulle sige, vel? Goddag, jeg hedder Anne Kirketerp. Jeg interesserer mig meget for foretagsomhed. Hvad interesserer du dig for? Fordi det, de vidste, det er, at hvis det, det handler om, det er at være god til at præsentere sig selv, og være god til at kunne stå foran andre, og være god til at gøre et eller andet, så skal vi øve personlige kompetencer præcis på samme måde, som vi øver matematik og alt muligt andet. Så det, jeg sådan har gjort meget sidenhen, når jeg sådan har undervist unge mennesker, det er, hvis de skal blive gode til at kontakte folk, de ikke kender, jamen så laver jeg sådan en, altså sådan en fortælling om, eller sådan en måde at gøre det på, enten improvisationsteater, eller hvis de skal lære at kontakte nogen, de ikke kender, jamen, så er det sådan noget med, at man først siger, skriv de første 4 sætninger ned, og gå uden for døren, og så ring til mig, og indtil du kan sige, goddag, jeg hedder Ida, jeg går på Gladsaxe Gymnasium. Forfra igen, siger jeg så. Ring igen. Og så indtil man kan sige, goddag, jeg hedder Ida, jeg kommer fra Gladsaxe Gymnasium. Jeg kunne godt tænke mig at komme i praktik her hos dig. Har du tid til at mødes med mig? Det øver man præcis på samme måde. Og det kan være, det tager 20 gange, hvor hun skal lægge røret på, eller man øver det som rollespil, eller som improvisationsteater, fordi det er præcis det samme, altså man øver mod, man øver foretagsomhed, man øver det at ture stå foran andre ved at træne det, fuldstændig som når man træner musik igen og igen og igen og alt muligt andet. Og de fleste har bare ikke en særlig stor forståelse af at træne personlige kompetencer lige så grundigt og lige så sådan detaljeret, som man har med faglige kompetencer. Så noget af det, jeg så for eksempel på Babson, som er verdens dyreste universitet at gå på, de lavede improvisationsteater, og jeg tænkte bare, hvor flippet er det lige. Altså, og de lærte jo sådan noget, hvad siger man, hvis man møder en sur person, og så kommer der en sur person gående ind, der slår på dig, hvad gør du så? Så man træner hele det her arsenal af, hvad gør jeg, når jeg for eksempel har en kammerat, der siger noget til mig, som jeg ikke er enig i. Man kan godt i en vejledningssituation lave de her improvisationer, hvor man træner rollespil, og hvor man træner personlige kompetencer. Det vil jeg virkelig anbefale jer at gøre. Det her billede er lidt et billede på det her med, hvordan er det, man ændrer vaner, hvis man sådan skal se på en person. Det er taget i Nordjylland, det er min forældres sommerhus, vinden blæser altid fra vest deroppe. Og sådan er det også med mennesker. Hvis man siger til Ida, Ida, nu tager du dig fandme sammen og kontakter ham her, eller nu tager du dig bare sammen og gør det her. Jeg ved godt, det er hårdt, men det var sur røv også for mig. Kom så i gang. Så kan det godt være, at Ida, hun sådan gør det, og hun også lykkes med det, men sandsynligheden for, at hun knækker, er ret stor. I stedet for, hvis man sådan puster til Ida, bitte små skridt, bittesmå næste bedste skridt, bittesmå SSS, eller hvad det nu hed, og en masse små synlige succeser, og hvad det nu ellers hed, så kan man også få mennesker til at ændre retninger. Ligesom man kan med istapper. Så man skal sådan lidt se på mennesker som istapper. Man kan få dem til at gå alle steder hen, hvis man med små skridt med fuld kontrol og alle mulige muligheder for at kunne snakke om de her, okay, hvad gør man så? Og det næste her, rollemodeller, nu er vi ved de bitte små strategier. Det er også noget af det, man som vejleder kan tage fat på. Det er, jeg har tit set nogen, der så tager nogen, det kan være anden HF eller tredje G'er ind, eller nogen, som er lykkedes med noget, som man kan se, den her person har haft svært ved. Det kan være, at der pludselig har knækket koden for, hvorfor det er sjovt at lave matematik, eller hvorfor noget andet er interessant. Fordi vi har brug for nogen, der sådan kan fortælle os, altså nogen, vi kan spejle os i, som kan sige noget af det, vi sådan har det svært med. En dårlig rollemodel, det har jeg set rigtig mange af, når jeg har været rundt og kigget på vejledning og undervisning, det er sådan nogen, som bare siger til folk, bare få fingeren ud, det er ikke noget problem, det er super nemt, det er bare at gøre det. Så står Ida hernede og tænker, hvis han siger, at det der med at lave matematik på den måde, eller det der med at stå og fortælle andre noget, eller stå foran andre, det er så nemt, så er det nok, fordi jeg ikke er sådan en, der skal gøre det. Hvis man bliver fortalt, at noget er uendeligt nemt, og man ikke selv kan se, hvor man skal sætte det første trin, eller hvad ens næste bedste skridt er, så koder man typisk sig selv som værende, så er det bare ikke mig, der skal gøre det, jeg er ikke sådan en. I stedet for en god rollemodel, det er sådan en, der siger, hvis nu I inviterede sådan en person ind, det kunne være en ældre elev, hvor I sådan fik dem til at komme og fortælle om, hvordan de knækkede koden for et eller andet, eller hvordan de havde øvet sig på en helt bestemt måde, og fortalte om, altså I kan godt sådan genkende lidt Kierkegaard her, man tager folk der i hånden, hvor de er, at det man sådan siger til dem, I skal få en god rollemodel, skal fortælle, ikke hvor let noget er, men faktisk hvor svært noget har været, hvor svært det var at overkomme det, og så skal I have dem til at fortælle det aller første skridt, de tog. Få dem til at spole fuldstændig ind på, hvad var det allerførste, de gjorde. Og fortælle jo mere næste bedste skridt, de fortæller om. Og man kan også vise dokumentarfilm, og man kan se alle mulige andre ting. Og det, der altid er kendetegnet ved gode rollemodeller, det er, at de giver en den her følelse af, nå, er det bare det? Fordi man kan forstå, det allerførste skridt, man kan tage. Og det sjove er, at snydepsykologien er jo lidt, at hvis man forstår det allerførste skridt, så er man i gang. Og så sker der allerede noget, for så kan man også tage det næste. Og I kan bede ældre elever, dokumentarer, I kan også bede dem om selv at finde nogen. Hvem kender du, du kunne spørge tilbage til det her med de midler, de har til rådighed. Den sidste strategi, som rigtig meget også handlede om det her med karakterer. Altså, I ved jo godt, jeg ved godt, at man kan sige 1000 ting, men hvis man får 12 for at være kritisk, analytisk og alt muligt andet, så kan det være skide lige meget, at man siger til sine elever, det gælder om at være foretagsom, det gælder om at komme ud og gøre noget, fordi hvis ikke de får 12 for det, så vil de have en tendens til at sige, det skal jeg jo ikke bruge tid på. Man får, hvad man måler, men man får også, hvad man giver af anerkendelse, fordi vi har behov for social samhørighed, og vi har behov for kompetence. Så det gælder både i biologien og i menneskets biologi, at det, som får lys, vokser. Og en måde, som I kan gøre det på, det er, altså, for eksempel i jeres vejledergruppe, hvis man i sin vejledergruppe er enige om, hvilke tre statements for eksempel, eller bare hvilke ene kompetence vil jeg begynde at anerkende, hver gang jeg ser mine elever udøve det. Jeg har også gjort det sammen med nogle af mine egne studerende på universitetet, hvor jeg sådan har startet med at sige, sådan en meget foretagsom person, som er god til at gå ud i verden og få ting til at ske og handle på de muligheder, som man gerne vil ændre på. Hvad kendetegner sådan en person? Og så har de været med til at lave tre statements på, hvad der kendetegner sådan en person. Og så har vi lavet en aftale om, at kulturen i klassen er, at hver gang man ser den adfærd, så siger man, det var virkelig modigt, eller det var virkelig sejt, du turde det der, Ida. Det gik ikke, som du havde forventet, så super sejt. Men modet, det er en af de ting, som vi anerkender her i klassen. Så det kunne være, at I som vejledere sådan finder ud af, det er ikke kun resultatet, men modet til at handle, som er vigtigt. Og hver gang I ser det tegn på adfærd i jeres undervisning eller i jeres vejledning, så kunne man sige, det var virkelig sejt. Og jo mere man anerkender noget, jo mere vil man også få det. Og derfor kan man sige, hele den her bevægelse fra at være sådan lidt, jeg tror ikke på mig selv, jeg vil ikke, og jeg gider ikke engang at tro på det, fordi jeg ved, det ikke nytter noget, til at man vejleder til, at mennesker laver foretagsomme handlinger. Det går over masser små succeser, hvor man lykkes med noget, der er svært, og blandt andet gennem det her med fokus på et næste bedste skridt gennem, hvem er det, jeg er? Hvem kender jeg? Og hvad ved jeg lige nu nok om? Og selvfølgelig også tage fat på det her med en kultur til at mod til at fejle og øve sig, hvor man hele tiden siger til Ida, okay, det gik ikke, som du havde forventet, hvis du skulle gøre det om. Hvem kunne du så spørge, og hvad kunne du gøre? Og det her med at tage fat på styrker og interesser, hvad er det, de laver på en søndag, når ingen kigger på dem? Og få dem til virkelig at definere og arbejde meget mere med selv at tage ansvar for at gøre det, som de synes er interessant og fedt og spændende. Styrkespot dem. Find ud af, hvad der interesserer dem, og gør det som processer også. Og så det her med at finde nogen, som kan fortælle dem om, hvad de gjorde, og selv opsøge nogen, hvor de kan opleve det og se det og høre det, og anerkende, når de laver foretagsomme handlinger. Det er skubmetoden i en ultrakort form. Og hvis I gerne vil læse noget mere, så har jeg har sådan nogle forskellige artikler, som er sådan virkelig i kort form, og det er ikke sikkert, at I altid kan finde dem. De er tit i sådan nogle antologier, som kan være lidt mærkelige at kende og få fat på. Så skriv til mig, så vil jeg virkelig gerne sende det til jer, hvis I har brug for det. Og ellers så er der også nogle links her bagefter, og tusind tak for nu.